16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Parlamentarne stranke na sastanku sa predsjednikom Dodikom usaglasile nacrt zajedničke izjave o imovini Srpske.
Pronađen spisak Dijane Budisavljević sa imenima 5800 djeci.
Vučić Bramerc, Beograd dosljedan u nastojanjima da se ostvari pravda.
Muslimani širom svijeta počeli su obilježavanje Ramazanskog bajrama. Čestitke zvaničnika Republike Srpske.
Ruski teniser Andrej Rubljov i Aleks Molčan iz Slovačke prvi su polufinalni par Srpska Opena u Banja Luci.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplo vrijeme. Političke partije iz Republike Srpske danas su saglasile nacrt izjave u vezi sa imovinom Republike Srpske. Pitanje imovine je riješeno, a Ustavni sud BiH djeluje mimo Ustava, izjavio je predsjednik Republike i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je organizovao sastanak u Banja Luci. On je dodao da i pitanje imovine neće biti na dnevnom redu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Novi sastanak zakazan je za ponedjeljak u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kada bi stranke, nakon razmatranja na partijskim organima, trebalo da potpišu izjavu. Evo šta su nakon sastanka izjavili Milorad Dodik i VD predsjednik Srpske demokratske stranke Milan Miličević.
Jedan od stvari koje smo dogovorili da krajem iduće sedmice zakažemo Narodnu skupštinu Republike Srpske i donesemo odluku o povlačenju sudije Ustavnog suda iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da legitimišemo Ustavni sud koji onako nema nikakvog više rezona da bilo šta čini i radi, a mi ćemo to uraditi i u ponedjeljak ćemo se dogovoriti tačno kada će se održavati sjednica Narodne skupštine po tom pitanju. Dakle, mi želimo da pokažemo našu opredeljenost prema Dejtonskom sporazumu i mi mislimo da će to, da je to jedini mogući način da se očuva kakva takva Bosna i Hercegovina. Hvala svima koji su učestvovali u današnjem radu ovdje na ovom sastanku, mislim da je on ključan i dobar i mi ćemo nastaviti u ponedjeljak da radimo na ovim pitanjima.
Rekao sam i tamo da postoji 1001 pitanje po kojem se ja ne bih složio sa svim ovdje prisutnima, kada su u pitanju razna druga politička pitanja, ali kad je u pitanju nešto što je nadstranačko pitanje, a nadstranačko je pitanje svaki interes Republike Srpske, u ovom slučaju državna imovina, mislim da vrlo kreativno i veoma konstruktivno mogu da doprinesem da Republika Srpska da snažan odgovor na pokušaj otimanja imovine u vlasništvu Republike Srpske, dakle onoga što se zove dobro u javnoj upotrebi, da to čini osnov, odnosno temelj za dalji razvitak Republike Srpske.
Istorijska obaveza Srba je razobličiti i poništiti sve medijske i političke laži predstavnika druge strane u proteklom ratu na prostoru Bosne i Hercegovine, posebno u vezi sa Sarajevom, ocijenio je šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović na panelu da li je Sarajevo bio opkoljen ili blokiran grad. Održanom u Beogradu razgovaralo se o predratnim, ratnim i poratnim bošnjačkim neistinama o karakteru i sadržaju rata u Bosni i Hercegovini. Učesnici panela su na primjeru bošnjačkog napada na Srpsku Iliđu 22. aprila 1992. godine pojasnili ko je odgovoran za početak sukoba i poručili da su Srbi samo branili svoja ognjišta. Opširnije Milan Stojić.
Napad zelenih beretki na Srpsku Iliđu označio je početak rata u Sarajevu, a nekadašnji šef policije na Iliđi Tomo Kovač pojasnio je kada su počele pripreme za agresiju nad sarajevskim Srbima.
Zašto smo znali? U februaru mjesecu u Mehurićima kod Travnika Patriotska liga, njihov krizni štab SDA, donijeli su strateške odluke za rat u Bosni i Hercegovini. i odredili svoje strateške ciljeve. Njihovi strateški ciljevi su bili, pored kasarni JNA, bili su srpska sela, srpski zaseoci, srpski narod i u Sarajevu jako specifično bilo srpski stanovi. Znači, oni su odredili već ratne ciljeve i svoje targete koji su bili već pripremljeni.
Da u Sarajevu nisu došli Srbi sa strane, potvrdio je Dušan Šehovac, također bivši stanovnik Iliđe, koja je nakon Dejtona pripala Bošnjacima.
Analiza Haga i analiza naših naučnika koji prave pokazuje da je 95% vojnika, oficira i oni koji su bili u službi Vojske Republike Srpske živilo i rođeno u Sarajevu.
Da bošnjačko Sarajevo nije bilo ni blokirano, potvrdio je Kovač primjerima isporuka vode, plina i struje u dijelove Sarajeva pod kontrolom Bošnjaka.
Rijeka Bosna izvire, to je vrelo Bosne. Na izvoru vrelo Bosne su Srbi uvijek živjeli. Uvijek su Srbi živjeli, to je bila uvijek taj dio srpska zemlja. I tu su ti glavne izvorište za Sarajevo. Mi smo to obezbeđivali cijelo vrijeme, davali im vodu, davali im struju, davali im plin. I ratovali, sa njima ginuli.
Najveći stradalnici u Sarajevu su bili Srbi, koje satanizuju strani mediji. Istakao je Simo Tuševljak iz Centra za istraživanje stradanja Srba MUP-a Srpske.
U Sarajevu i ovih 10 opština mi raspolažemo sa imenima preko 3300 žrtava ratnog zločina. Govorimo o civilima ili pripadnicima Vojske Republike Srpske ili Ministarstva unutrašnjih poslova koji nisu poginuli u borbama.
Šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađan Cicević, je rekao da je propaganda i u ratu svim sredstvima i mogućnostima intenzivirana do krajnjih granica, a nije prestala ni posle rata, pa ni danas. Zato su debate, kao što je to bila današnja, jako važne, naglasio je Cicević.
Ovakvi susreti i otvoreni razgovori doprinose ne samo rasvjetljavanju propagandnih podvala i uspostavljanju historijskih istina, nego jedinstvu našeg naroda koje nam je sada u jeku zaoštrenih odnosa istoka i zapada posebno potrebno i naročito značajno.
Panelisti su danas više puta konstatovali da ni kosmopolitski Beograd nije dovoljno upoznat sa stradanjima Srba u Sarajevu i zapadno od Rini.
Muzej žrtava genocida u Beogradu došao je u posjed originalnog spiska Dijane Budisavljević sa svim podacima za oko 5800 srpske djece spasene iz ustaških logora Nezavisne države Hrvatske. Smatralo se da je taj spisak izgubljen ili uništen, saopštio je direktor muzeja Dejan Ristić. On je objasnio da je spisak srpske djece nastao u Zavodu za gluvonemu djecu u Zagrebu u okviru akcije Dijane Budisavljević i danas je prvi put predstavljen javnosti. Prema njegovim riječima, ovaj spisak sadrži imena i prezimena djece i njihovih roditelja, datum i naziv logora iz kojeg su spasena, koje godine djece i identitet hrvatskih usvojilaca. Opširnije novinar Radio Beograda Milenko Marković.
U nabavci građe kontinuiranu podršku pruža država, što Ristić ilustruje podatkom da je budžet muzeja drugu godinu za redom udvostručen. Pribavljene su hiljade eksponata, uključujući i spisak 5800 dece iz Zavoda za gluvonemu decu u Zagrebu.
Radi se o spisku koji sadrži apsolutno sve podatke o deci, uključujući ime i prezime deteta, ime oca i majke, datum i logor smrti iz koga je dete spašeno i ono što je posebno važno, identitet hrvatskih usvojilaca. Dakle, mi sada po prvi put živoj deci koje su sada ljudi u poodmaklim godinama, u dubokoj starosti koji još uvijek tragaju za svojim identitetom, kao i njihovim potomcima, možemo da ponudimo podatak za njih oko 5800 koji je njihov stvarni identitet.
Muzej žrtava genocida je tokom protekle godine realizovao čitav niz izložbi, a objavio je i 14 publikacija, rekao je direktor te ustanove Dejan Ristić i dodao da se muzej bavi i obrazovnim radom u Srbiji i drugim zemljama bivše Jugoslavije. Građa koju čuva, prema njegovim rečima, ne služi samo kao muzejski eksponat.
Ta građa je pre svega dokaz o zločinu. Stoga Muzej žrtava genocida svakodnevno vrši intenzivne aktivnosti na teritoriji Srbije, bivše Jugoslavije, čitave Europe, ne bi li došao do građe koja svedoči o stradanju pripadnika srpskog naroda, ali i pripadnika drugih naroda, jugoslovenskih naroda tada u kontekstu Drugog svjetskog rata.
Građa obuhvata i cenzurisane privatne prepiske zarobljenika ustaških logora smrti, pa čak i komade oružja kojim su zločini vršeni. Dejan Ristić ističe da posle svakog medijskog pominjanja Muzeja žrtava genocida, ta institucija dobija na hiljade poruka i mailova građana koji nude dokumenta i predmete od značaja za održavanje kulture sećanja.
U Mlake kod Jasenovca u Hrvatskoj sutra će biti obilježeno 78 godina od prodora jasenovačkih logoraša. U hramu Svetog proroka Ilije biće održano molitveno sjećanje i služena liturgija. Centralna manifestacija je obilježavanje pomena žrtvama zločina genocida Nezavisne države Hrvatske u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini biće održana u nedjelju 23. aprila. Poslušajmo prilog Aleksandre Javorca.
Zločin u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini bila je kampanja čišćenja Srba iz Nezavisne države Hrvatske, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić. On je naglasio da treba nastaviti pričati o kulturi sjećanja te njegovati je.
Mi moramo da postignemo i da napravimo jednu kolektivnu kulturu pamćenja iz kojeg onda proizlazi i individualna kultura pamćenja. Ne smijemo da dozvolimo samo individualnu kulturu pamćenja koja opet, spominjući sve ovo ranije i ovo sad što nam se dešava, tu bi se moglo doći da više ne znamo šta nam se desilo u našoj istoriji, naravno zbog sve ove propagande koja se vodi protiv srpskog naroda i protiv Republike Srpske.
Kulturi sjećanja doprinose i institucije Republike Srpske. Među njima je Arhiv Republike Srpske koji je objavio zbornik dokumenata pod nazivom BH saslušanja srpskih izbjeglica iz Drugog svjetskog rata, direktor arhiva Bojan Stojnić.
Kapitalno prvorazredan izvor znači prvoga reda koji svjedoči o stradanju srpskog naroda na području Bosne i Hercegovine za vrijeme Nezavisne države Hrvatske. To su izvještaje izbjeglica koje su oni davali u Beogradu neposredno po bjegstvu sa teritorije Nezavisne države Hrvatske. Na tom polju će biti nastavljeno objavljivanje dokumenata, bit će jedna edicija saslušanja srpskih izbjeglica sa teritorije Nezavisne države Hrvatske.
Tekst o stradanju Srba i Jevreja u zloglasnom koncentracionom logoru Jasenovac objavio je novinar tog lista Izrael Danas Ariel Bulštajn. On je za RTRS rekao da su u tom stradanju najveće žrtve bili Srbi i Jevreji.
Pomenuli ste bazni logor u Jasenovcu. To je bilo mjesto gdje je ubijeno pola miliona Srba, a desetine hiljada Jevreja je svjedočilo istoj sudbini. I oni su tamo ubijeni, a sve zbog svoje nacionalne pripadnosti. Žao mi je što svi ljudi u Izraelu ne znaju podatke da su u istim poljima, u Donjoj Gradini i Jasenovcu, ubijeni naši i vaši braća i sestre od strane ovih đavola, nacističkih đavola i njihovih saradnika.
Centralnu manifestaciju obilježavanja pomena žrtvama zločina genocida Nezavisne države Hrvatske u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini zajednički organizuju odbori za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Republike Srpske i Srbije.
Pomenom i polaganjem cvijeća na gradskom groblju Pučile u Bijeljini danas je obilježeno 30 godina od stradanja 33 borca 1. bataljona 2. Majevičke brigade koji su 21. aprila 1993. godine poginuli na Banji Brdu na Majevici. Sa oskupa je poručeno da sjećanje na poginule treba njegovati jer buduća pokoljenja zahvaljujući njima danas žive u miru i slobodi na ovim prostorima. Opširnije Slađana Radovanović.
Jake muslimanske snage iz pravca Teočaka, Sapnika, Lesije i Tuzle u zoru 21. aprila 1993. na treći dan Vaskrsa napale su Banj Brdo. Ubijena su 33, ranjena 32, a 10 boraca Vojske Republike Srpske je zarobljeno. Danijeli Pantić u ovom napadu ubijen je otac Slavko, dok je živa njegova će uspomenu na njega, ali i na sve one, kaže, koji su stvorili Republiku Srpsku.
Ponosna i na njega i na sve njegove saborce, jer da nije to tad tako bilo, sigurno ne bi danas ni bilo nas.
Bitka na Banj Brdu bila je od presudnog značaja za opstanak srpskog naroda na svojim vjekovnim ognjištima, ističe i ratni komandant 1. pješadijskog bataljona 2. Majevičke brigade, potpukovnik Borivoje Đokić.
Branili smo svoje, ali branili i odbranili, ali uz te gubitke koje smo imali. Borci Republike Srpske, pali borci, invalidi i preživjeli borci. Mi smo što se tiče vojničkog dijela odradili svoje. Mi smo stvorili Republiku Srpsku.
Republika Srpska stvorena je u krvi i nikome ne smijemo da dozvolimo da je ugrozi, naglasio je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić.
I ako šta može da nadoknadi tu žrtvu koja se, opet kažem, ogleda i u ljudskim životima i u ranama, a i u napuštanju svojih vjekovnih ognjišta, jeste sloboda, jeste Republika Srpska koju smo zajedno, rame uz rame, slogom jedinstva stvarali.
Druga Majevička brigada bila je uglavnom stacionirana na Majevici, ali dio njenih jedinica borio se i na Krajiškom i Sarajevskom ratištu. Kroz ovu brigadu prošlo je oko 5000 boraca, poginula su 404, a 937 pripadnika ove brigade je ranjeno. Preživjeli učesnici ovog napada i potomci boraca stradalih na Banj Brdu organizovaće večeras u Bijeljinskom centru za kulturu Akademiju pod nazivom 30-godišnjica stradanja naših heroja.
Predsjedništvo ratnih vojnih invalida Republike Srpske na današnjoj sjednici u Banja Luci raspravljalo je osnovici lične invalidnine. Na sjednici je bilo riječi i o poboljšanju zdravstvene zaštite ratnih vojnih invalida, olakšanju nabavke ortopedskih pomagala, kao i o nemilim događajima u Derventi i Brodu. Predsjednik Saveza i predsjednik Skupštine Saveza ratnih vojnih invalida Dragan Vrhovac i Milomir Ećimović istakli su.
Mi insistiramo na tom i radimo na tome da se osnovica za obračun lične invalidnine obračunava prema neto plati iz prethodne godine. Ukoliko bi se osnovica obračunavala na osnovu neto plate, mi više ne bi imali potrebe da tražimo svake godine u procentualnom iznosu povećanje lične invalidnine, jer bi išli slijedili osnovicu, ako je osnovica, kolika je osnovica, tolika će biti i naša invalidnina.
Kada je u pitanju banjska rehabilitacija ratnih vojnih invalida, imali smo, znači, tu inicijativu i zahtjev prema vladi, resornom ministru, i nastavit ćemo sa njom da svi ratni vojni invalidi, bar od prve do četvrte kategorije, imaju pravo na godišnju rehabilitaciju u trajanju 10 ili više dana.
U dnevniku slijedi region i svijet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa glavnim tužiocem mehanizma za međunarodne krivične tribunale Seržom Bramercom. Tokom sastanka Vučić i Bramerc razgovarali su o nastavku saradnje između mehanizma i Srbije, regionalnoj saradnji u procesuiranju ratnih zločina, kao i o pitanju pronalaženja nestalih osoba.
Predsjednik Vučić je tom prilikom istakao da je Srbija dosljedna u nastojanjima da se ostvari pravda za ratne zločine i otkriju nestala lica tokom ratnih sukoba 90. godina. Također je dodao da će Srbija nastaviti da se ozbiljno i odgovorno odnosi prema saradnji sa mehanizmom uz akcenat na unapređenju regionalne pravosudne saradnje.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić danas je ocijenila da su lokalni izbori koji se u nedjelju održavaju u 4 opštine na sjeveru Kosova i Metohije konačni sumrak demokratije.
Brnabić, koja boravi u dvodnevnoj posjeti Republici Irskoj, istakla je da na izborima učestvuje manje od 2% stanovništva i da se to dešava nekoliko dana nakon što se obilježava 10 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma kao prvog sporazuma o normalizaciji odnosa iz kojeg Priština, kako je rekla, nije ispunila ni jednu riječ.
NATO pokazuje svoju agresivnu suštinu i očigledno nastavlja liniju uvlačenja Ukrajine u alijansu.
Ovi postupci pokazuju ispravnost odluke ruskog predsjednika Vladimira Putina da počne specijalnu vojnu operaciju, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Imamo posla sa agresivnim blokom koji našu zemlju posmatra kao protivnika i zadire u njenu bezbjednost, upozorio je Peskov.
U nastavku dnevnika ponovo o našim temama. Predsjednik vlade Radovan Višković i članovi Upravnog odbora Privredne komore Republike Srpske konstatovali su na sastanku u Banja Luci o mjerama za dalje unapređenje privrednog i ekonomskog ambijenta u Srpskoj.
Višković je posebno istakao da će vlada raditi na iznalaženju rješenja da podsticajna sredstva za podršku privredi u narednom periodu budu značajno veća, saopšteno iz biroa vlade za odnose s javnošću.
Fond penziono-invalidskog osiguranja Republike Srpske je 7. godinu zaredom dobio pozitivno mišljenje glavne službe za reviziju javnog sektora, rekao je direktor fonda Mladen Milić, ocjenjujući da je to pokazatelj maksimalnog angažovanja svih zaposlenih. Penzija se u Republici Srpskoj koristi prosječno duže od 18 godina. Još se ne razmišlja o podizanju starosne granice sa 65 godina. Prosječna samostalna penzija u prošloj godini iznosila je 460 maraka i veća je za gotovo 13% u odnosu na godinu prije, istakao je Milić.
Dobra i pozitivna stvar je što je u svemu ovome poboljšana struktura korisnika prava i to imali smo rast procenta korisnika rada prava na starosnu penziju na 61,04%, porodične su smanjene na 26,2% i invalidske na 12,76%. Ono što je bitno istaći kad posmatram ovo na godišnjem nivou, imali smo čak od svih ukupno datih prava na penziju 69% starosnih, 22,64% porodičnih i svega 8,36% korisnika prava na invalidsku penziju.
Proizvodi iz Hercegovačke regije proizvedeni na prirodan način predstavljeni su danas na sajmu domaćih proizvoda u Banja Luci. Ovim sajmom obilježen je 4. rođendan Hercegovačke kuće u ovom gradu. Prilog Nikoline Kuzmanović.
Proizvodnjom marmelade, sirupa, likjera i kozmetike Vesna Rašević iz Trebinje bavi se posljednjih 6 godina. Kako kaže, za njihovu proizvodnju koristi se samo bilje iz prirodnog uzgoja.
Pa razlikuje se zato što je sve pravljeno ručno, prirodno, u malim količinama. Ništa nije industrijski, bez ikakvih sastojaka, aditiva i tako nečega. Znači sve je prirodno i organski.
Na sajmu domaćih proizvoda mogu se pronaći i sirevi sa trebinjske farme Krava Kovač. Vlasnica Slavica Kovač kaže da nemaju problema sa plasiranjem svojih proizvoda.
Ide dobro proizvodnja, ide dobro prodaja. Pa odlikuje to što su organski proizvodi, što ne davamo nikakve koncentrate, što ne davamo nikakve prihrane, znači krave se puste u šumu i to što u pasu donesu.
Potrebno je da lokalne i republičke vlasti pruže veću podršku malim poljoprivrednim proizvođačima, čiji su proizvodi na tržištu sve cjenjeniji. Saglasni su gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i direktor Banjalučkog centra za razvoj poljoprivrede i sela Draško Ilić.
Besplatno obrađujemo njive svim ljudima koji žele da se bave poljoprivredom, besplatno im dajemo zasade koje žele da posade na te površine, tako da to je taj neki mali doprinos naš. Mi nismo ti koji možemo velike količine da proizvedemo, ali smatramo da proizvodimo kvalitetnu hranu, organsku hranu.
Ja mislim da Republika Srpska ima ozbiljne potencijale i da je ovo što danas možete vidjeti ovdje, da je to jedan pionirski poduhvat ozbiljnom pristupu brendiranja, certifikovanja, standardizovanja te proizvodnje.
Ministar poljoprivrede Savo Minić, koji je prisustvovao u otvaranju sajma domaćih proizvoda, rekao je da poljoprivrednici, uključujući male proizvođače, obezbjeđuju stabilnost Srpske.
Mislim da je resorno ministarstvo ove godine napravilo izuzetnu mjeru kada je u pitanju smanjenje donjih limita i uključivanje što većeg broja poljoprivrednih proizvođača u sistem posticaja, gdje ćemo omogućiti pod broj 1 da zadržimo ljude na poručnim gazdinstvima na selu, pod broj 2 da imamo proizvode i pod broj 3 podrška raznim manifestacijama, sajmovima.
Ministar trgovine i turizma Denis Šulić naglasio je da postoji inicijativa da se Krajiška i Hercegovačka kuća otvore i u opštini Jezero.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je čestitku svim građanima rukovodstvu Banja Luke povodom 22. aprila, dana grada i 78 godina od oslobođenja Banja Luke od fašizma u Drugom svjetskom ratu. Kao vodeći administrativni, politički, privredni, univerzitetski i kulturni centar, Banja Luka je zaslužno postala prepoznatljiva i moderan grad u Republici Srpskoj i regionu.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je čestitku građanima i rukovodstvu grada Banja Luka povodom 22. aprila dana grada i 78 godina od oslobođenja Banja Luke od fašizma u Drugom svjetskom ratu, jednog od najznačajnijih datuma u istoriji grada. Čestitku je uputio i premijer Radovan Višković.
Muslimani širom svijeta počeli su obilježavanje ramazanskog bajrama. Time se završava Ramazan, vrijeme strogog posta. Vjernici su se rano jutros okupili u banjalučkoj džamiji Ferhadija, gdje je bajramsku molitvu predvodio muftija Nusret Abdibegović. Praznovanje se nastavlja u porodičnim domovima sa rođacima i prijateljima. Zvaničnici Republike Srpske uputili su povodom bajrama čestitke. Poslušajmo Miloša Ernauta.
Ramazanski bajram dobio je naziv po mjesecu posta Ramazanu, u kojem je prema islamskoj predaji Allah Muhammedu objavio Kur'an. Bajram je praznik radosti, mira i okupljanja porodice, ali i vrijeme u kojem se mladi naraštaji uče da naslijede tradiciju svojih predaka.
Radosno, veselo, srdačno, ne dešava se svaki dan bajram. Kad pogledam ovaj narod, ovi džematije, svi veseli, razdragani i ja sa njima.
Uz bogatu trpezu običaj je da se prvi dan bajrama provodi u krugu porodice koja se okuplja kod najstarijih članova.
Idemo svi, familija komplet sa unučadima, mali je, peti razred, sve jedan dan je što kaže izvršio svoju obavezu.
Praznici su prilika da jedni drugima poželimo dobro, da mirom i ljubavlju prazničnu radost učinimo većom, istakao je muftija Banja Lučki Nusret Abdibegović.
Drago mi je da iz grada Banja Luke možemo jutros poslati bajramske čestitke sa riječima Bajram Šerif Mubarek Olsum, podijeliti radost sa svim ljudima koji osjećaju da se mi danas nalazimo u velikom i svetom danu, jer smo protekli period od mjesec dana prošli hodom duhovnog uzdizanja.
Prema islamskoj tradiciji praznovanje Ramazanskog bajrama traje 3 dana. Prvi dan se provodi sa rođacima i prijateljima, a drugi dan se odlazi na groblja.
Kultura pod simboličnim sloganom zajedno izvedbom pjesme za milion godina. Studija Mama Vox u pratnju beogradske grupe Generacija 5 danas na tvrđavi Kastel simbolično je počeo plan B Fest, koji će večeras i sutra uveče okupiti regionalne zvijezde rock'n'roll muzike. Prilog Gordani Prtin.
Kada kiše jesenje zamagle ti pogled ispod prozora.
Riblja čorba, Bajaga instruktor i specijalni gost Dragi Jelić, Dejan Cukić i Spori Ritam Band nastupit će prve festivalske večeri, a drugu festivalsku večer rezervisano je za premijerni ekskluzivni zajednički nastup violiniste Stefana Milenkovića i doktora Neleta Karajlića pod nazivom Rock El Classico. Generacija 5 i Vlatko Stefanovski trio također će nastupiti u subotu. Organizatori festivala su Plan B fondacija i Fondacija Novak Đoković, a dio sredstava od prodatih ulaznica bit će proslijeđen Fondaciji Novak Đoković. Zoran Konjević, osnivač Fondacije Plan B, Maja Kremić, nacionalni direktor Fondacije Novak Đoković.
Problemi su mnogo veći nego što ja sam mogu to da realizujem i onda smo razmišljali kako da napravimo jednu platformu gdje bi pomogli velikom broju muzičara i tako je zaživjela i Plan B fondacija.
Mi smatramo da je osnov svakog zdravog društva zdravo dete kao pojedinac i zaista se trudimo da uložimo sva sredstva, sva znanja, sve resurse u to da svako dete ima jednake šanse.
Muzičar Dejan Cukić uključen je u rad fondacije Plan B od samog početka.
Najteži početak za svaku fondaciju, to je jednostavno tako, moramo da dobacimo do samih muzičara ideju i kakvu korist možemo svi zajedno imati od toga. Tako da ova neka prva faza je pre svega, čini mi se, podizanje svesti o tome da postoji takva fondacija, postoji ideja da se muzičari međusobno pomažu.
Ulaznice za prvi Plan B Fest su 25 konvertibilnih maraka za jedno festivalsko veče, a 40 za obje večeri i dostupne su putem online servisa kupikartu.ba i na prodajnim mjestima.
Na teniskom turniru Srpska Open u Banja Luci Novak Đoković igra susret četvrtfinala protiv Dušana Lajovića. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima naš Dalibor Dafinčev, koji je sa nama u studiju. Dalibore, želim ti dobar dan.
Dobar dan. U toku je 3. od 4 meča četvrtfinala turnira Srpska Opena. Na licu mjesta je kolega Bojan Božić, kome prepuštam riječ.
Dobar dan. Novak Đoković u ovim trenucima igra protiv Dušana Lajovića. Lajović vodi rezultatom 2-1 i ima break prednosti, trenutno je na servisu, a Novak u ovom gemu vodi rezultatom 30-15. Danas su odigrana još dva meča četvrtfinala. Aleks Molčan pobjedio je Lasla Đereja rezultatom 2-1 u meču koji trajao 2 sata i 30 minuta. Molčan je dobio prvi set sa 6-2, uzvratio je Đere sa 6-4, a onda je Slovak ponovo bio bolji u trećem setu i dobio ga sa 7-5. Andrej Rubljev, teniser iz Rusije, pobjedio je Damira Džumhura sa 2-0, 7-5, 6-3. Džumhur u prvom setu imao prednost od 4-2, nije uspio da je sačuva, što je iskoristio drugi nosilac ovog turnira, pobjednik prethodnog turnira u Monte Carlo, Andrej Rubljev, i slavio, još jednom ponavljam, sa 7-5 i 6-3. Od 17 časova i 30 minuta na rasporedu je posljednji meč današnjeg četvrtfinala. Miomir Kecmanović igraće protiv Čeha Jiržija Lehe. Novak Đoković u ovim trenucima, još jednom ću podsjetiti, igra protiv Dušana Lajovića. Lajović vodi sa 2-1, a sada je 40-40 u četvrtom.
Hvala kolegi Bojanu Božiću. Mi ćemo, poštovani slušalci, nakon završetka dnevnika povremeno pratiti dešavanja na ovom meču u programu našeg radija, a sada o ostalim sportskim aktualnostima na međunarodnoj biciklističkoj trci Beograd-Banja Luka. Još uvijek je u toku treća etapa od Dobeja do Predora. Razlog je što se na autoputu u mjestu Drugovići kod Banja Luke desila jedna nesreća, odnosno sudar biciklista u kojem je učestvovalo više od 60 njih, a ima i povrijeđenih, njih 20 nije moglo da nastavi trku, a dvojica su zadobila, kako javljaju agencije, teže tjelesne povrede. Kasnije ćemo imati više informacija o ovome, a u sportskoj rubrici još informacija da košarkaši Partizana večeras gostuju od 19 časova u Podgorici kod ekipe Budućnosti u odgođenoj utakmici 22. kola ABA lige. Ukoliko Partizan zabilježi pobjedu, obezbijedit će prvo mjesto. U suprotnom, tu šansu će imati Crvena zvezda, koja u ponedjeljak gostuje u Ljubljani kod CDVita Olimpije u odgođenom meču trećeg kola.
U Srpskoj danas pretežno sunčano i toplije vrijeme, slično i sutra, meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova nešto niža temperatura samo na planinama, 12 stepeni Han, 10 i Čemerno, 13 Kalenovi, 14 Gacko, Mrakovica, 15 Kneževo, kao i Nevesinje sa Kola, 17 Zvornik, Srba, Srebrenica, 18 Mrkonjigrad, kao i Rudo, Šipovo, Bijeljina, 19 Bileća, Višegrad, Doboj, Ribnik, 20 Banja Luka, Trebinj, Foča, 21 Novi Grad i Pjedor. Tokom dana slično vreme, sunčani intervali, razvoj oblaka, skratkočani pljuskove sa grmljevinom, kasnije popodne i uveče prestane padavine i razvedravanje ponovo u svim krajima. Slično vreme i sutra, dosta sunčanih intervala, tokom jutra ponegde kratkotrajna magla, maksimalna temperatura u daljem porastu, tako da će sutra maksimalno biti uglavnom od 18 do 23 stepena. Tokom popodne ponovo će biti uslova za kratkotrajne pljuskove, ali ovog puta neće se javljati samo ponegde, uglavnom višim predelima na istoku.
Izvještaje Milice Đorđevi, završavamo dnevnik Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju, ostanite uz naš program, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Parlamentarne stranke na sastanku sa predsjednikom Dodikom usaglasile nacrt zajedničke izjave o imovini Srpske.
Pronađen spisak Dijane Budisavljević sa imenima 5800 djeci.
Vučić, Bramerc, Beograd dosljedan u nastojanjima da se ostvari pravda.
Muslimani širom svijeta počeli obilježavanje Ramazanskog bajrama. Čestitke zvaničnika Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.